подкасты «Радио Свобода».
Лукашенко отзначает 9 травня у Москве на параде, где маршировали у темлику удельники российского уворвания в Украину. Тем часом пророссийские силы Беларуси провели 6 несмиротный полк в областных городах. Какую перемогу святкует Лукашенко и его наточение? Наша тема дня. Это «Пик свободы» на канале «Свобода премиум». С вами Ганна Соус и мой гость, историк и политолог Александр Фридман. Добрый день.
Добрый день, витаю.
Я не подлічу ўжо, які раз Александр Лукашенко выпраўляўся 9 траўня на парад у Москву. Сёлета ён там быў са шпіцам, назіраў, як маршыруюць удзельнікі параду, расійскія вайскоўцы, якія ўварваліся ва Украіну. Які сёлетні кантэкст ягонай прысутнасці ў Москве?
Я б сказав, що вся гэта присутність Лукашенки, яна обов'язковая. Часи змяняються. Люди, які приїжджають на гэтий парад за межі, так само змяняються. Сьогодні там були і екзотичні, у певному сенсі екзотичні гості, там кшталту президента Лаоса або президента Кубы або президента Гвінеї-Бісау. Ну, а Лукашенко застається, і він обов'язковий. Тут присутність на параді, це такий для російського боку, ну, прикмет лояльності. Лояльність треба показувати. У Лукашенки просто нема іншої можливості, як присутнічати. Ну, а контекст, він раніший, як усі опошні роки, це контекст війни в Україні, це тема присутніша. Ну, і сам Путін, ну, тим, як у своїй промові, і той, що було до промови, і він підкреслював, що головна тема, яка є, яка застанеться, це війна в Україні. А та війна, друга сусвітня війна, це тільки та історична тема, яка використовується у пропагандистських метах.
От некалькі гадоў таму я памятаю, калі Александр Лукашенко ездзіў у Москву на парад, і он публічна заявіў журналістам, што прыехаў у Москву, у сталіцу нашай радзімы Москву. От калі разглядаць традыцыі савецкага часа была пэўная іерархія, яна, напэўна, цяпер захоўваецца. От паводле гэтай іерархіі, як людзей рассаджваюць на гэтых парадах постсавецкіх кіраўнікоў, так, якія таксама з'язджаюць у так званую сталіцу. На што б вы звярнулі ўвагу, куды пасадзілі Лукашэнка, у якіх мерапрыемствах, якое месца яму адвялі?
Ну, Лукашенко відавочна самы блізкі, гэта звязана, гэта адчуваецца нават у сённяшніх заявах Пуціна, калі ён падкрэсліваў, што яны учора ўначы вялі перамовы. Так, ну, ці гэта было сапраўды да 3-й гадзіны, як падкрэслівае Лукашенко альбо не, але гэта падкрэслівае блізкасць. Лукашенко – это тот человек, с которым Путин встречается, с кем он перемовляется, с кем он обмерковывает грунтовные речи, и до якого он в певном сенсе готов подстроиться. Подстроиться в каком сенсе? И он разумеет, что Лукашенко, покольки свято означается так само в Беларуси, что у Лукашенко есть своя программа. Лукашенко нельзя там посунуть, как это было с президентом Кубы, на другую половину дня, как эти встречи были с ним. С Лукашенко треба отпустить. Тому в этом сенсе под Лукашенко трошки так само подстроивается. Але что б я тут еще подкреслил в этом контексте? Сярод усіх, кто там присутничал, усіх это замежные гости. Для их, за выключением Лукашенко, это абсолютно проходная позиция. Для Таджикистана, для Казахстана. Ну, гэтае свята, яно не мае такой вагі. Ну, ці будзе прэзідэнт Такаеў там у гэты дзень у Астане, альбо ён будзе ў Маскве, ну, прынцыпова там нічога не зменіцца. Гэта асабліва нічога не вырашае для Казахстана. Не гаворачы ўжо пра такія краіны, як Лаос альбо Куба. З Лукашэнкам тут іншая гісторыя. У Беларусі ж звычайна ёсць свая праграма на гэтае свята. І вось тое, што адбываецца апошнімі гадамі, калі Лукашэнка ляціць у Маскву і проводить там час, а потом вертается, так вот все головные мероприемства в Беларуси, они подстраиваются вот под этот российский такт. И это уже такая, ну, вельми выразная прикмета залежности, конечно.
Вы згадали президента у центральноазиатских краин. Я звернула увагу, что просто вот, когда рассаживались на параде, то президент Таджикистану и Казахстану были ближе до Путина, чем Лукашенко. Ну, максимум, это абсолютно ничего не значит. Але той иерархии, в якой живе Путин, может, это некий знак, не?
Думаю, в этом сэнсе не. Ну, просто, конечно, на параде ему треба было показать там повагу, там, особливо до Такаева, покольки у Центральной Азии на это глядеть уважливо. А что тычется с Лукашенко, Лукашенко, ну, тут же пытание не у поваги. Лукашенко же, он свой, он же на 100% свой, он же частка российского политикума. Яны все ж таки гости, яны там приезжают не так часто в Москву, яны удельничают не систематично, яны не удельничают в разных российских пропагандистских мероприемствах. А Лукашенко за все это там, коли треба когось покликать, коли треба на певный узровень поднять некое мероприемство, як это было у тим же, у гэтым годзе с годовиной блокады Ленинграда, продемонстрировать, что есть союзник, что Россия не одна, что яны робить одразу выкликают Лукашенко. То бок на такие формальности, выпадкам с Лукашенком, тут яны не звертают увагу. Там относены на іншым узровне. Не треба тут некие символы, як мне пытается демонстрировать.
Вы почали уже говорить про то, яким чином 9 травня в Беларуси означается. Вот, ну, шмат гадоў улады Беларуси, ну, крыху дистанцевалися так от российских наратывов, от российской пропагандистской акции не Смяротный полк, например, так, находили уластные символы с яблоней, так, а сёлета, ну, я могу помолиться, але напомню, першиню отбылися шести несмяротного полка, правда, не у столицы, а в областных городах, а у Берости нават вот приняли уделы представники частково оккупованной России Запорожской области Украины. Про что это свечить?
Ранее у Лукашенко просто были махчимости свою самостоятельность подкрестывать, показывать. В общем, мы так само означаем свято перемоги. Для нас это самое головное свято. Але у нас есть свои особливости. Это и ленточки у нас иншие. Вот смяротный полк мы, звычайно, не проводим. То бок у нас свои традиции. До 20-го года Лукашенко так само это подкресливал. Коли навод поглядеть на вот тагачасную риторику, так званая российская победобесия, оно ж почалося не у 22-м годе, оно уже протягивается, уже третье десятигодие, и оно фактично протягивается. У Беларуси это все было больше спокойно, без вот этой агрессивной риторики. Так, вельми важное свято, Лукашенко робил свои заявы, але особливым радикализмом ягоные заявы на 9 травня звычайно не отрознивались. После 20-го года ситуация зразумела, и она изменилась. Лукашенко еще имкнулся певный час отстаивать свою самостоятельность, и он и зараз отстаивает, но не хочет он копировать все, что приходит с России. Але обставины и умовы для него складываются таким чином, что инших махчимостей нема. Ее Россия разглядает Беларусь как одиного союзника. И от союзника чакают, что союзник будет переймать так само российские нарративы, демонстрировать свою лояльность. Вот это бессмертный полк и иншие такие, ну, типово уже российские, абсолютно российские традиции, яны изъявляются прикметой вот этой лояльности. И тому Лукашенко поступово на это идея, не думаю, что он у захопления от этого, але вот синхронизация, и она отбывается. Как синхронизация с Россией отбывается у экономицы, у разных культурных процессах, у галине обороны, безпеки, это зразумело. Так само идея поступово синхронизация и у этом накерунку. Так что я думаю, с каждым годом российских элементов будет все больше и больше, а белорусских особливостей все меньше и меньше.
Вот, когда вы заговорили про синхронизацию, прогучала сегодня заява, как раз по выниках перемовы Лукашенко и Путина, что будет синхронизованная проверка силы носбита у ядерной зброи. И поводле Путина его про это попросил Александр Лукашенко. Для кого, кому накированы этой заявы? Кто адресат на самом деле?
Усе гэты ядерные заявы, якія яны робяць, яны накіраваны, канешне, перш за ўсё на заходнюю грамадскасць. Яны ўпэўнены, што кожны раз, калі нешта такое прыходзіць, і заходняя грамадскасць, і заходнія палітыкі адразу пачынаюць займацца гэтай тэмай, адразу ў іх такое пачуццё небяспекі, што ўсё сур'ёзна, і што вось, напэўна, Пуцін упэўнены, што вось гэты ядзерны шантаж, што ён калісьці спрацуе. Пакуль, ну, можа, ён ў нейкім чынам і ўплывае сапраўды на палітыку заходніх дзяржаваў, асабліва тых заходніх дзяржаваў, у якіх няма ядзернай зброі, напрыклад, той жа Германіі. Але ўсё ж такі ўплыў гэтага шантажу, ён мне падаецца досыць абмежаваны. Што тычыцца Лукашэнкі, ну, яго ў ядзерным праекце, ў яго відавочна дапаможная роля. Так гэта і ўспрымаецца на Захадзе. Усе лукашэнкаўскія разважанні пра ядзерную зброю, што ён там і дзе будзе выкарыстоўваць, што ён вось так гучна пра гэта заяўляе і пазіцыянуе сябе нават як кіраўніка ядзернай дзяржавы, ну гэта ніхто ўсур'ёз не ўспрымае. Беларускі ўдзел у расійскім ядзерным праекце ўспрымаецца, як я ўжо казаў, такая выключна дапаможная функцыя, і што б там Пуцін не казаў пра самастойнасць Лукашэнкі, ну я думаю, што на Захадзе ўпэўнены ў тым, што ўсе ядзерныя пытанні вырашаюцца выключна ў Маскве. Што ж тычыцца Пуціна, вось каб пара, ён робіць гэта сапраўды раз-пораз, не толькі ён, падкрэсліваючы гэтую нібыта самастойнасць Лукашэнкі ў ядзерных пытаннях. Ну гэта таксама, як мне падаецца, разлік, каб павысіць небяспеку, пачуццё небяспекі на Захадзе. Ну добра, вось Расія з ядзернай зброі, гэта вядомы фактар, так, гэта непрыемна, ну з гэтым ужо ідзе, ну суіснуеш нейкім чынам. А вось калі на сапраўды мы ўявім, што з ядзернай зброі валодае Лукашэнка з усімі вядомымі асаблівасцямі Лукашэнкі, то яшчэ той, хто заяўляе, што вось ён-то выкарыстае ўсе магчымасці, якія ёсць, ну гэта павышае небяспеку. Але ў мяне не складваецца ўражанне, што на Захадзе сур'ёзныя палітыкі альбо сур'ёзныя эксперты сапраўды сыходзяць з таго, што Лукашэнка ў ядзерным пытанні там на нешта ўплывае.
Давайте вернемся еще раз до того, что говорится у этой дни, ну что ретранслюют державные СМИ, вот эти все пропагандистские штампы. Коли все это откинуть и человечей мовой попробовать потлумачить, что сегодня святкует Лукашенко, что сегодня святкует Путин?
Я не святкую свято своей молодости. Я б сказаў, гэта першае, таму што гэта яны, калі ўвесь гэты антураж, усё, што робіцца, там пэўныя савецкія традыцыі, канешне, прысутнічаюць. Другая сусветная вайна, перамога ў другой сусветнай вайні, пра гэта сапраўды шмат кажуць. І гэта ўсё прысутнічае. Але гэта пафасныя словы, за якімі, ну, звычайна, нічога няма, калі так сур'ёзна на гэта паглядзець. Гэты дзень, перамогу Савецкага Саюза ў вайне, яна ў гэтае свята, яна выкарыстоўваецца выключна ў палітычных мэтах. І самая апошняя з 2022 года, гэтае свята выразна ператварылася са свята перамогі ў свята вайны. Тут не гаворка пра перамогу, яна ўвесь гэты дыскурс пра перамогу, ён абсалютна другасны. Вось нават калі паглядзець на прамову Пуціна, ну да чаго ён прыходзіць у выніку? Ён прыходзіць да сённяшняй вайны, якую ён вядзе, і гэтую вайну, сённяшнюю яго вайну, захопніцкую вайну, каланіяльную вайну, можна і так назваць. Ён гэтую вайну разглядае як працяг другой сусветнай вайны, як працяг савецкай перамогі. Ну а Лукашэнка, ён падстройваецца пад гэтыя наратывы, пераймае гэтую антызаходнюю рыторыку, якая яму вельмі падабаецца. Ён не звяртаецца да тэмы так званай спецыяльнай вайсковай аперацыі. Не, ён гэтую тэму абыходзіць, але ён выкарыстоўвае гэта ў сваіх таксама палітычных мэтах, каб распаўсюджваць антызаходнюю рыторыку і прапаганду.
І наколькі ўсё гэта дэвальвуе змест 9 траўня, дэвальвуе, ну, трагічную гісторыю другой сусветнай вайны для беларусаў?
Я б тут сказаў адкрыта, што немагчыма спакойна ставіцца, нейтральна ставіцца альбо лаяльна ставіцца да гэтага свята ў тых умовах, у якіх гэта зараз адбываецца. Мы не можам заплюшчыць вочы і сказаць, ну добра, гэта свята ніякім чынам з сённяшняй палітыкай, з сённяшнімі падзеямі, з сённяшняй вайной не звязана. Не, і Пуцін, і Лукашэнка, яны выкарыстоўваюць гэтае свята менавіта ў такіх мэтах. Увогуле, гэта свята, ну, яно вельмі важнае, канешне, было ў гістарычным кантэксце і застаецца ў гістарычным кантэксце важным святам. Але з пункту гледжання гістарычнага і палітычнага, канешне, яно праблематычнае. Гэта свята, якое адмыслова, я маю на ўвазе не 8 траўня, а 9 траўня. Гэта свята, якое адмыслова прыдумаў Сталін для таго, каб падкрэсліць ролю Савецкага Саюза ў вайне. Слушна, дарэчы, падкрэсліць ролю Савецкага Саюза, але Сталіну перш за ўсё для яго галоўнае гэта было ягоная роля ў гэтай перамозе. Потым гэтая традыцыя была працягнута Брэжневым, і ў брэжнеўскія часы гэтае свята сапраўды стала галоўным савецкім святам, у пэўным сэнсе таксама і святам перамогі і святам ветэранаў. То бок гэты палітычны кантэкст, ён заўсёды прысутнічаў. І стаўленне да гэтага, у мяне асабіста да гэтага свята, яно было такое кампраміснае. Я ведаю пра гэтую сталінска-брэжнеўскую традыцыю, якая мне, асабліва сталінская традыцыя, не падабаецца. З другога боку, я ведаю, што гэта свята перамогі над нацызмам, і гэта, безумоўна, вельмі важная рэч. Ну, а сёння мы маем ужо трэцюю кампаненту, трэцюю хвалю. Пуцінскае пераасэнсаванне гэтага свята і выкарыстанне гэтага свята з ваеннымі мэтамі. Так што нейкім чынам пазітыўна ставіцца менавіта да 9 траўня пасля падзеяў 22 году цяжка. І зноў жа, я б тут падкрэсліў, адно справа ставіцца да перамогі і да ролі, дарэчы, Савецкага Саюза ў перамогі над нацызмам. Яе трэба падкрэсліваць. Яна гэтая роля ключавая. Іншая справа гэта свята, так званае свята перамогі, якое Пуцін ператварыў у свята вайны.
Як гісторык, як вы лічыце, у Беларусі, калі варта гэты дзень адзначаць, як варта яго адзначаць, пра што згадваць, пра якія падзеі гаварыць? Вот Украіна зрабіла 8-9, вот 8 траўня найлепшая дата была б для Беларусі. Ну, мы гаворым, натуральна, не пра сённяшні дзень, а пра тое, што мае быць пазней.
Ну, я думаю, што тут ніякіх магчымасцяў то больш няма. Безумоўна, гэтае свята 9 траўня, яно ў Беларусі укаранілася. І я вось сам назіраю, наколькі цяжка людзям, якія звязаны з Беларусю, якія паходзяць з Беларусю, якія адзначалі ў свой час гэтае свята, і ім цяжка проста адмовіцца ад гэтага 9 траўня, бачачы, што робіцца ў гэты дзень і як выкарыстоўваецца гэты дзень. І мне гэта зразумела, чаму ім цяжка і балюча гэта зрабіць. Але іншай магчымасці проста не будзе. Пуцін захапіў гэтае свята. Гэтае свята – гэта яго здабытак. Мы не зможам там праз нейкія 10 гадоў альбо праз 15 гадоў, калі я спадзяюся, ўсё скончыцца пазітыўна, перамогай Украіны, і не будзе ўжо ніякага Пуціна, і ўсё гэта будзе забыта, як такі страшэнны сон, ну, такія спадзяванні можна ўсё ж такі мець. Вось, хаця сённяшняя рэчаіснасць, асабліва ў сённяшняй рэчаіснасці, не да такіх спадзяванняў. Вось праз нейкі перыяд сказаць, што вось давайте мы звернемся да гэтага свята і заплюшчым вочы там на Пуціна, не будзем больш разглядаць гэтую гісторыю, гэты кантэкст, гэта больш не атрымаецца. Я лічу, што свята перамог у другой сусветнай вайне, безумоўна, у Беларусі трэба адзначаць. І адзначаць можна было б, канешне, 8-га. 8-га ў рэчышчы еўрапейскай традыцыі, дзе гэтае свята сапраўды разглядаецца як свята перамогі над нацызмам, а не як свята, у якое там выкідваюцца такія паролі, можам паўтарыць, яшчэ раз на Берлін і гэтак далей.
І пра якія рэчы, пра якія вот не гавораць якраз падчас гэтых парадаў, варта згадваць у гэтыя дні, пра якія трагічныя старонкі гісторыі, ну, якія не выкладаюць цяпер у школе, не выкладаюць у універсітэце, варта гаварыць 8-га і 9-га, напэўна.
Безумоўна, гэта дзень перамогі, і ў гэтым сэнсе гэта такое пазітыўнае свята, але мы не павінны забывацца пра падзеі другой сусветнай вайны, пра тыя жахі, якія адбываліся, пра гэтую трагедыю ў розных рэгіёнах Еўропы. Гэты дзень, ён у пэўным сэнсе павінен быць тым днём, калі мы ўзгадваем пра вайну і пра самае страшэннае, што было ў гэтай вайне, пра злачынства нацыстаў, пра розныя злачынствы нацыстаў, пра страты, безумоўна, усе страты, усе груп насельніцтва, якія пацярпелі ад гэтых стратаў. І гэта дзень, дзе, ну, які, як мне падаецца, мы павінны займацца рэфлексіяй. Рэфлексіяй наконт таго, што трэба зрабіць, каб гэтая вайна больш не паўтарылася. Тое, што мы назіраем сёння, як 9 траўня выкарыстоўваецца і ў Беларусі, і ў Расіі, гэта першы паказчык таго, што ўся гэтая савецкая традыцыя святкавання, дзе шмат пафасна разважалі пра вайну, пра перамогу, пра тое, што вайна не павінна паўтарыцца, што гэта хутчэй за ўсё былі пустыя эмацыйныя словы, а сапраўднай рэклесіі ні рэфлексіі не адбылося. Таму мы і назіраем то, што мы назіраем сёння ў той жа Расійскай Федэрацыі, калі тыя людзі, якія ваявалі, удзельнічалі ў баявых дзеяннях ва Ўкраіне, магчыма, адказныя за ваенныя злачынствы, калі яны сёння ідуць па Красной плошчы ў Маскве і іх пазіцыянуюць як нейкіх нашчадкаў перамогі, ну гэта паказвае, што ніякія наступствы, ніякага разумення другой сусветнай вайны і яе жахаў не было і няма.
Дзякую вялікі, што знайшлі час і падзяліліся сваёй экспертызай у нашым штодзённым эфіры «Пік свабоды» на канале «Свабода прэміум». Гэта быў гісторык і палітолаг Аляксандр Фрідман. Дзякую вялікі. Я, Ганна Совесь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.